Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, hing meil isa sees.
Tere, head kuulajad! Tänases saates on Külliki Otsa ja Margit Prantsus ja see saade on Teelised. Ja tõepoolest ühest väga erilisest teekonnast tänases saates juttu tuleb. Ma loodan Külliki, et ma ei eksi, kui ma võin öelda, et see on isegi nagu üks terve elu teekond, sest see, millest sa täna räägid, ma usun, et on puudutanud sind sinu kõige sügavama olemuseni. See on midagi, mida sa oma elus pead väga-väga kalliks ja väga suur rõõm, et sa oled soovinud seda jagada. Ma olen selles mõttes väga heas, võib öelda isegi rumala küsija rollis, sellepärast, et me ei ole enne seda saadet väga palju sellest teekonnast omavahel rääkinud. See teekond viib läbi mitme aastakümne, viib tänasesse päeva välja ja kui mõni märksõna öelda, siis sinna ulatuvad Pühtitsa klooster, Essex, Inglismaal, Essexi klooster. Minul Külliki on väga hea meel sind tunda võibolla üks 15 aastat. Meeldiv on olnud sinuga kokku puutuda küll koos Jumalale lauldes, küll koos raadios siin kõneldes ja ühel ja teisel puhul veel. Ja ma usun, et need meeldivad kohtumised jätkuvad. Aga läheme tagasi algusesse. Kust algas sinu see teekond, millest sa täna räägid?
Ja tere Margit, tere kõik raadiokuulajad ja mul on ka tõepoolest väga suur rõõm täna siin olla. Kui me räägime teekonnast, siis mulle tundub niimoodi, et teekond algab juba enne meie sündi. Ja ilmselt see, kui me nüüd väga põhjani tahame minna, siis teekond algab Jumala maailma loomisega ja inimese loomisega. Et me selles mõttes oleme kõik ühesugused ja pikkade aastate vältel, kui ma olen mõelnud Jumalast, tema loomistööst, inimesest, miks ta kõik nii tegi ja on olnud väga palju küsimusi, miks, siis ma jõudsin sellise mõtteni, et tegelikult esimene inimene Aadam pani nagu asjad paika. Tema oma tegevusega, ehk siis oma sõnakuulmatusega on sätestanud või seadnud ka kõikide teiste inimeste elude, kes siia maa peale sünnivad Jumala tahtest. Ja mul oli pikki aastaid oli Jumalale see küsimus, et miks sa Jumal lasid sellel Aadamal niimoodi valida? Miks sa ju teadsid, miks sa tegid üleüldse siuks Aadama, kes valib valesti ja mina siin vaen õnnetu pean sellepärast kannatama, et ma olen näinud nagu asju tavaliselt pigem siukses suuremas plaanis kui ainult isikliku sellise kas siis tragöödia või keerukusena, elus saatusena. Et see teekond siis võib jah öelda, et algaski sealt, kui Jumal meid lõi ja isegi ju öeldakse nii, et Jumal teadis kõike ette ja tal oli nagu nii öelda kõik paika pandud enne, kui ta maailma lõi. Et Jeesus suri enne, maksi sinna, kui ta üldse ristile läks. Nii et see kõik on nagu väga sügav, see käib üle meie mõistuse ja see on minu jaoks täna või kindlasti öelda, see on müsteerium. Ja selle müsteeriumi üle on nagu väga hea meel. Eks see tähendab seda, et ma võin olla see pisike inimene, ma võin olla see väike Külliki, kes eksib, jälle püsti tõuseb, kes saab küsida Jumalalt armu, tarkust, nõu kõike. Et see nii-öelda see liivaterakese seisund on tegelikult väga mõnus.
Ja ühest küljest sa oled vastutusest vaba, aga teisest küljest ma arvan, et on väga suur soov anda kogu oma elu üha enam ja enam selle kõige vägevama Jumala kätesse, kes meid on näinud juba nii palju varem.
Ja, et me ei ole vastutusest vabama, vaidleks ole vastu, sest me ikkagi iga üks oma elus vastutame, aga lihtsalt mul on nüüd üks isiklik filosoofia tekinud ka läbi aegades on selline, et et sa saad mängida kaartidega, mis sulle kätte antakse. Ja nende kaartide piires, kuhu sina sünnid, mis ajastusse, mis tingimustesse, kes on sinu vanemad, mida nemad mõtlevad, mis oli enne neid, et need on need kaardid, mida Jumal on oma armus sulle annud. Ja sinu ülesanne on siis nendega lihtsalt õppida mängima ja seal on nagu palju valikuid. Et ongi valida see, kas sa mässad, kas sa oled vihane, pahane, nördinud, kui sul ei ole just kõige paremad kaardid, või sa siis tõepoolest läbi raskuste, läbi õppetundide ikkagi soostud selle saatusega, mis sulle antakse ja kui sa nii teed, siis sa tuled nagu sellest kitsikusest välja ja siis avaneb nagu üks hops teine maastik ja selgub, et kõik on võimalik, Jumal on armastav ja tal on iga ühe jaoks midagi. Ja need rasked kohad, tragöödiad, kitsikused pöörduvad õnnistuseks. Et need ei ole ainult sõnad, et neid on hästi palju läbi aasta tuhandete sõnastatud neid asju väga tarkade meeste ja sügavate kunstnike poolt, aga kui sa nagu ise jõuad lõpuks selle, nii et see tõepoolest on nii, siis tuleb siukene väga suur rõõm sisse ja tuleb ka vabanemine. Nagu sellest just sellest mingist isiklikust siuksest ponnistusest.
No kuidas sa siis nende kaartidega oled mänginud, mis su käes on olnud? Kuhu see on sind viinud, kust maalt võib hakata rääkima, et sul tekkisid esimesed sellised teadlikud kokkupuuted Jumalaga?
Minu esimesed teadlikud kokkupuuted Jumalaga on aastast või mitte aastat ma isegi täpselt nimetada, aga kui ma olin ütleme kuskil 25-aastane, ma olin pärit ateistlikust perekonnast, meie peres mitte kunagi Jumalast ei räägitud. Mulle tundub, et ma polnud sellest Jumalast isegi mitte mõelnud. Ja ma olin niisugune tore ja tubli nõukogude kasvandik, nagu me kõik olime, aga aastaks siis kui ma sain 25-seks ja umbes seal kandis, siis mul tekis järsku mingi täiesti vastupandamatu, mitte isegi soov, vaid sundus saada ristitud. Et ma ei teadnud, kus see tuleb, miks, ma isegi ei mõtisklenud selle üle, vaid see oli nagu vajadus, et ma pean kohe saama ristitud. Aga kuna ma ei tunnud ühtegi usklikku inimest, sisuliselt võib nii öelda, ja kirikus apikene ma vist ei olnud ka kirikus käinud, et see aasta number oli siis umbes 1986 ja seal kandis, eks ole, kus oli tegelikult ikkagi veel sügav nõukogude stagna aeg, mis siis mõne aja pärast hakkas murenema.
Sa soovisid saada ristitud ja ristitud sa said, aga kuidas sa selleni siis jõudsid, kus see koht oli?
Jaa, see oli väga huvitav. Minu see teekond on Jumalal väga huvitavalt veel fikseeritud ka, sest ma olin teletöötaja, ma töötasin Eesti televisioonis ja täiesti juhuslikult tuli üks Soome filmigrupp, üks dokumentaalfilmigrupp väga hea režissööriga Pirjo Hongasaloga, väga tuntud Soome režissööriga, kes tahtis teha Pühtitsas dokfilmi ja mina sattusin siis nii-öelda juhuslikult nendele kohalikuks lokaalseks assistendiks, kes siis peab neid asju siin Eestimaal ajama. Aga see lugu algas tegelikult veel palju kaugemalt. Põhjus, miks seda dokfilmi üldse seal Pühtitsas hakati tegema, oli see, et Soome väga tuntud režissör Rauni Molberg sattus koos Mikk Mikiveriga omal ajal Pühtitsasse. Ja ta käis seal, ma ei tea, miks nad sinna läksid, seda ma ei tea, aga nad käisid seal ringi ja olid sattunud ka siis sinna õmblustöökohta ja nägid, kuivõrd viletsad tööristad nunnadel on. Ja siis selle sama Rauni Molbergi tütar kõigest sellest kuulis ja otsustas, või Rauni õieti otsustas kinkida mingi korraliku õmblusmasina neile nunnadele ja siis tema tütar Eira Molbergi tuli seda ära tooma Pühtitsasse, siis tema jaoks avanes see ka nii-öelda ortodoksi maailm ja see, kuidas nunnad elavad ja ta sattus sellesse väga suurte vaimustusse. Ja sealt siis tekis see idee teha see dokfilm nunnade elust lihtsalt Pühtitsas. Ja ta siis otsis endale selle kaas stsenaristi Pirjo Hongasalo, kes lõpuks oli siis filmi režissör, operaator, monteerija, nii et nagu multifunktsionaalne inimene võib öelda. Ja ma ei tea, kuidas nad selle loa sellelt Matuška Varvaralt sai, kes tolle seal oli selle kloostri igumeenia. aga igatahes nii juhtus, mina sain filmi peale assistendiks, me sõitsime Pühtitsasse filmigruppiga, sõitsime väravas sisse, meid võeti lahkesti vastu, nagu ikka Nunna kloostrites või üldse kloostrites inimesi väga lahkelt vastu võetakse ja esimene asi, mida nunnad küsisid sellelt filmigruppilt, kas siin on keegi, kes tahab saada ristitud. No võt, ja mina loomulikult tahtsin, et niimoodi siis sai see nii-öelda ristimise protseduur tehtud, aga enne seda pap tahtis minuga rääkida, küsis, kas sa jumalat usud. Ja siis mul rattad peas ragisesid, ma sain aru, et ma ei ole ju sellele mõelnud, aga ma ütlesin loomulikult ja usun, ja siis tuli see ristimise protseduur, vist ei öelda selle kohta, tuli ristimise koht ja mind hakati filmima, kuna selgus, et see on üks väga, väga huvitav persoon, eks ole, nõukogude kasvandik, kes nüüd laseb ennast siin ristida ja minust sai üks filmi tegelasi koos nunnadega, nii et see ristimine toimus ära, see fikseeriti, et seda ma võin siis üle vaadata, kui ma tahan, eks ole, filmilindilt nimelda. Ja siis läks elu edasi ja peale seda siis drastiliselt mu elu hakkas muutuma.
Film sai ka selle kõige käigus valmis ja ma olen ise ka seda näinud, aitäh, et sa mulle seda oled näidanud. Ja see on tõesti nagu üks selline inimese eluteekond ja kulgemine, et seal ei ole midagi eriti seletatud, aga saab lihtsalt jälgida, nagu dokfilm on, et see sinu eriline hetk on jäädvustatud ja seda on võimalik ka nüüd aastakümneid hiljem vaadata. Meie oleme sinuga kohtunud nagu hoopis teistes kohtades ja elu on sind viinud ka siia sinna. Sa oled üsna palju ka ringi rännanud erineval pool ja näiteks väga huvitav on teada saada, et sa oled isegi käinud seal põhjapooluse lähistel. Mida need vahepealsed aastad siis, mis veel enne tänast päeva tulevad, mis need sinu ellu tõid?
Oh jah, et kui mõelda sellele, et ma olin sellel hetkel 26-7, kui mind ristiti ja täna ma olen 62, siis tõepoolest sinna vahele mahub ikka terve ookeanitäis aega, mida siis ma olen elanud. Ühesõnaga peale seda ristimist minu elu hakkas drastiliselt muutuma. Ma kohtusin oma abikasaga, ma sain emaks, töötasin sellel hetkel veel endiselt ETV-s, ja veetsin 91 sündis mu esimene poeg, 94 sündis teine ja see oli just murrangute aeg, eks ole, Eesti Vabariiki loodi, kõik vana visati prügikasti, aga mina sain viibida niisuguses õndsas ema seisundis kodus ja ma olin siis 91-96 olin kodune ema, pühendunud oma lastele ja ma ei läinud kuskile kirikusse, ma ei liitunud ühegi kogudusega, sellepärast nunnad olid väga karmid ja ütlesid, et nii, et sina oled nüüd pravastlavnaja, eks ole õigeusklik ja nüüd sina pead seda seelik, retik, nevski kirik, igasugused piirangud ja mulle kui maailma lapsele tundus ikka niivõrd õudne ja niivõrd ahistav, et ma tegin selleks otsus, et loomulikult ma ei hakka sinna kuskile Nevskisse minema koogutama nii-öelda või seda, eks ole, nii-öelda selles vaates tookord ja ma olin siis kodune ema 6 aastat ja kui ma pidin hakkama välja minema, siis oli kõik väga muutunud, sest et ära minnes oli siis televisioonis üks roheline kett, aga telefon laua peal ja kui oled tagasi, on kõik arvutiseeritud, nii et see oli nagu väga drastiline muutus ja siis ma pidin ennast sinna kuidagi sobitama, ma läksin televisiooni tööle assistendiks. Väga pingeline periood, sellepärast, et televisioonis teatavasti hakkab töö kell 5 hommikul ja lõpeb kell 9 õhtul ja ma pidin siis vahepeal oma lapsi kanseldama ja siis me remontisime veel oma uut kodu, nii et see tegelikult lõppes 2-aastane periood, mis ma sain siis televisioonis tööd teha, väga suure selleks auku kukkumise kurnatuse ja nagu enda täiesti selleks välja määnamisena võin öelda, nii et ma pärast olin siis umbes 2 aastat väga suhteliselt halvas seisundis, pidin olema haiglas ja kui see kaks aastat siis hakkas nagu lõpule jõudma, siis minu nii-öelda kuristiku võiks öelda, siis olin ma olukorras, kus mu mees abikaasa ütles, et tema enam minuga elada ei jaksa. Mind oli ETV-st ära koondatud, mul ei olnud mingit muud identiteeti sellel hetkel, kui ma olen ETV töötaja. Mu lapsed olid väiksed ja ma seisin tükid pihus. Vat, siuke oli olukord.
Kas see oli siis see hetk, kus sa langesid nii-öelda põlvili Jumala ette, et sa olid läinud kunagi selle ristimise järele, aga kas nüüd hakkas kuidagi nagu südamest ka midagi liigutama?
Keerukas öelda, tegelikult hakkas mul südames liigutama juba siis, kui ma kodune ema olin. Ma olin nii tänulik kõige eest, et mul on kõik asjad nii hästi, mul oli tore abikaasa, imelised lapsed ja ma täiesti spontaanselt ma õpsin ära meie isa palve ja hakkasin seda täiesti nagu pisar silmi õhtuti tänu tundes lugema. Nii et see Jumala töö meie sees ikkagi ju käib, me ei saa sellele näppu peale panna. Tagantjärgi me saame midagi ehk aru. Aga siis jah, et kuna mul oli mentaalsed probleemid, siis ma olin haiglas aga pikalt ja siis juhtus selline lugu, ma ei osanud seda kogudust ka kuskilt otsida või ma ei tulnud selle peale nagu ise. Aga minu tädi tõi mulle ühe pisikse raadiomaki kõrvaklappidega, ma siis hakkasin seda kuulama, ma täitsa juhuslikult leidsin pereraadio, millest mul üht aimugi põlnud. Ja siis ma mudku kuulasin seda päevad läbi ja siis Jumala sõna tuli läbi. Kui ma annan tänasele hinnangu tegi oma tööd ja kui ma siis lõpuks selt haiglast välja sain, siis ma sain aru, et ma pean nüüd omale koguduse otsima. Ja siis ma hakkasin ringi käima endale kogudust otsima, sest Nevskisse ma ei tahtnud minna, ma üldsegi ei teadnud, et on olemas Eesti apostelik õigeuse kirik, et mul puudusid igasugused teadmised selles osas, mis asjad need konfessioonid üldse on ja nii edasi, ma olin teoloogiliselt harimatu. Aga ma hakkasin ringi käima, ma käisin katoliku kirikus isa Filippi juures vestlusel, ma käisin baptisti kirikus, ma käisin siin ja seal. Ja lõpuks siis minu sõbranna oli leidnud siis Valguse tee vabakoguduse ja tema ütles mulle, kuule hei, et sul pole siin midagi passida, et tule sinna ja kõik. Ja siis nii oligi, siis ma läksingi sinna ja sinna ma jäin 28 aastaks.
See on nii huvitav teekond, et ma kujutan ette, et põhjusi, miks üks inimene käib erinevates kogudustes võib olla mitmeid, aga kas pole see nii, et sinu puhul on see olnud just see seesmine otsing ja sa oled nagu otsinud seda, kas võib öelda karjamaad või nagu seda vaimutoitu ja seda, noh, mille poole su sisemus on nagu hüüdnud. Ja kas pole ka huvitav, et kõigi nende pikkade aastate jooksul sa oled ikkagi õppinud Jumalat tundma ja saanud ka väga palju toredaid sõpru nende aastate jooksul? Su elu on saanud väga rikkaks?
Kahtlemata. Tegelikult on küll nii, et ma ei läinud sinna mingis südame, noh ikkagi jaa, aga mul oli eluline vajadus. Mul oli elujäämiskursus. Ma olin nagu kaotanud kogu selle struktuuri, kus ma olin elanud, eks ole. Olin kaotanud abikaasa, lapsed olid väiksed ja mind oli siis ära koondatud. See oli väga kohutav koht, see on tegelikult selline koht, kus sinu elulaev on vastu karisid lihtsalt puruks pekstud. Ja sa seisad tükid pihus ja kuna mu mentaalsus oli ka piisavalt habras, siis ma lihtsalt otsisin kohta, mis mind nagu hakkas kandma. Ja Valguse tee vabakogudus siis pastor Mart Metsalaga oli see koht või see laev, kuhu ma nagu istusin. Ja ütleme, noa laev minu jaoks, päästelaev.
Ja vaata, kui hea on Jumal, et sa oled tänasesse päeva kestnud, jõudnud ja minu vastas siin istub küll üks väga õnnelik külliki.
Jaa, et issanda teed on imelised ja nad on ära arvamatud küll, aga kui me siis ikkagi püüame temaga seda suhet toida ja luua ja tema nõuandeid kuulata, siis ta toob sind ikkagi välja. Nii et 22 aastat Valguse tee vabakoguduses ma vaatan sellele väga suure tänulikusega, mind on väga palju aidatud, mind on nõustatud, mul on nii-öelda kruvisid keeratud, et ma käisin pastori juures ja palusin, et kuule hei, et mul on nüüd see koht, et mul on vaja jälle kruvisid keerata, siis me arutasime neid asju või probleeme, mis mul olid ja ühtlasi anti mulle ka materiaalset abi, sellepärast, et me, minu selle mentaalse seisundi tõttu ma ei saa, minu karjäär jäi nagu olematuks, ma ei ole nii-öelda saanud seda tavapärases mõistes oma karjääri üles ehitada rahulikult, sest et see haigus on mind nagu rappinud ja see on olnud väga eklektiline.
Aga siiski on ka nii raadio kuulajatele kui televaatajatele olnud nähtav ja kuuldav ka see sinu looming, mida sul on õnnestunud. Mina ütleks küll vägagi Jumala juhtimisel teha. Ma pean siin kohal silmas näiteks Karjase kirju, millest on saanud osa nii TV7 vaatajad, pereraadio kuulajad kui ka on need YouTube kanalil leitavad. Võib-olla räägid mõne sõnaga sellest projektist?
Lisaks on see nähtav ka Live TV's, mis on siis venekeelne telekanal. Ja neid on tõepoolest, et Karjase kirju on läbi aastate nagu kedratud. Karjase kirjad ja ühesõnaga selle aja käigus, mis ma siis olin Valgusede vabakoguduses ja õppisin siis Jumala teid, õppisin Jumala sõna, käisin paljudes piiblikoolides. Meil oli väga vilgas tegevus, praktiliselt nädala iga õhtu sa võisid kuskilt osa võtta. Küll oli palvekoosolek, küll oli palvegruppi koosolek, küll oli siis kolmapäevane teenistus, pühapäevane teenistus, nii et tõepoolest, et ma nagu maabusin sellesse laeva, mida ma nimetaks seda Valgusede kogudust isegi laevaks, ja siis sellel laeval siis purjetades olin osa sellest. Ja kuna tõepoolest ma sain omal jalad alla ja asjad hakkasid nagu normaalselt kuju võtma, siis mu sees oli taas väga suur tänutunne. Ja kuna ma olen teletöötaja, ma olen isegi Leningradis õppinud telerežissuuri omal ajal, mis on, oli ka jälle omaette teema või nagu sõike väga huvitav seik, siis mul on olemas oskused, siis nii-öelda meedia tegemise oskused ja ma ütlesingi Jumalale, et ma tahaks, et teeme nüüd midagi, ma tahaks teha mingit asja ja kuna Mart Metsalal on tohutu võimekus rääkida asjadel, Jumala asjadest väga lihtsalt, väga arusaadavalt, nii et kõik inimesed sest aru saavad, siis tuligi selline projekt esile, kus siis Mart Metsala pastorina selgitab Jumala olemust, tema nii-öelda sätestusi, see kuidas ta, mida ta meile rääkinud inimestele inimkonnale ja see oli siis nagu vestluse vormis oli mõeldud ja ma võin täitsa julgelt öelda, et ma selle formaadi ikkagi sain nagu ülevalt. Et ma palusin, et näita, kuidas me seda võiks teha ja siis tuli mõte, idee. Ja seda me siis hakkasime siis tegema, et see on nagu vestluse vorm, küsija ja vastaja, nagu õpilane õpetaja. Ja minu ideeks tegelikult või sooviks oli selle formaadiga Karjase kirjad kõnetada mitte uskuvaid inimesi ja ühtasi purustada müüte klišeesid Jumalast. Noh, ala see, et miks Jumal lubab sõda, kui ta on hea ja armastav Jumal, või siis see sama, et Eesti võeti selle ristisõdade käigus vere ja tulega ja nii edasi, et on teatavad müüdid ringlevad, mis ei taha kuidagi oma jõudu kaotada ja minu ideeks oligi siis just neid kummutada.
Seal on Mardi käest küsimuste küsijaks peamiselt Veiko Võsu, keda me tänasel päeval teame Nõmme baptistikoguduse pastorina, toona oli ta veel Valgusede vabakoguduses, aga nii mõneski episoodis oled ka sina küsimuste küsija ja mulle eriliselt meenub üks sinu juhitud saade, kus te Mart Metsalaga vestlesite Jeesus palvest. See oli väga puudutav. Kas sa sellest võiksid rohkem rääkida?
Räägin sellest suurima hea meelega, sest Jeesus palvel on minu elus olnud väga suur mõju. Ehk siis Jeesus palve on iidne palve ortodoksi pärimusest, mis ütleb niimoodi Jeesus Kristus Jumala poeg olemale patusele armuline. Selline hea lühike palve, aga selles on minu meelest selline tohutu vägi, sest ma sain seda ise kogeda. Ja selle Jeesus palvega minu lugu algas siis, kui see minu laev oli karidele sõitnud elulaev ja ma ütlesin, et oma abikaasale, nüüdseks juba eksabikaasale, et tead, et mina ei oska elada. mina lähen kloostrisse ära. Ja ma mõtlesin seda täiesti tõsiselt, sest tegelikult mulle see nunna elu või see elukorraldus seal pühtitsas väga meeldis. Ma sain aru, et seal on tegelikult on nagu tõeliselt tore nagu väike kuningriik. Asjad on korras, igal ühel on oma ülesanne nii edasi ja ma mõtlesin tõsiselt, et nüüd mulle aitab, mina lähen siit minema. Aga abikaasa siis ütles, et okei, et mine siis käi seal ära, et ilmselt ma arvan, et sul on veel vala nunnaks minna, lapsed olid väiksed. Et aga mine käi seal ära. Ja mina läksingi siis pühtitsasse, olin seal 3 päeva, olin liturgiatel, pihtisin, tegin kõiki neid nii-öelda neid traditsioonilisi ortodoksi asju. Ja kui ma hakkasin sealt ära tulema, siis üks Eesti nunn andis mulle kaasa Jeesus palve. Ja sellega juhtus selline lugu, et ma hakkasin seda täiesti nagu teadmatult, keegi ei olnud mulle õpetanud, mis asi see on, kuidas seda palutakse, aga see hakkas nagu minu sest tööle. Päevad läbi nagu palvetasin seda oma sisimas, imelikul kombel küll, ja asjad hakkasid mingi 6 aja pärast muutuma, et kõik see õudus ja koledus ja see, kus ma nagu parasegu viibisin, see nagu hakkas haihtuma ja mingisugune valguskiir tuli sisse. Nii et see Jeesus palvega mul on isiklik kogemus, et see päästab elusid, et see on Jumala tööriist, mina usun seda väga ja see tuleb päris allikast, see päris algusest 2000 aasta tagusest siis apostlite ja maapeal olemise ajast ja sellest Jeesus palvest siis me tegime eraldi saate Karjase kirjades.
Kas nüüd mitukümmend aastat hiljem on see palve ikkagi veel sinu suus ja südames?
Jaa. See on aktuaalne palve mul läbi aastate olnud. Ma olen selle palve eest väga tänulik ja täna ma võin ka öelda, et ma seda päeva jooksul ikka päris palju palun oma südames.
Keelised. Tänase saate külaliseks on Külliki Otsa, minu nimi on Margit Prantsus ja oleme tänase saate esimeses pooles kuulnud teekonnast, mis on viinud läbi teletöö, läbi Pühtitsa kloostri ja erinevate keerutuste peaaegu tänasesse päeva välja. Aga tänase saate teises osas tuleb juttu ühest veelgi konkreetsemast teekonnast, et kui eelpool oli ehk rõhk sellisel nagu suuremal meie eluteekonnal, siis nüüd sooviks kuulda ka Külliki sinu reisist 2024. aasta suvel Inglismaale Essexi kloostrisse. Miks sa sinna läksid?
Ma läksin Essexi kloostrisse selle tõttu, et mul oli väga tugev usukriis, mis oli kestnud tegelikult juba mingi 5-6 aastat, ma võiks öelda, et ma olin jõudnud punkti, kus ma nagu kogesin, et see, mida ma olen vabakoguduses saanud ja kuulnud, et ma vajan midagi sügavamat. Et ma tahtsin nagu minna edasi, sukelduda sügavamale ja ma otsisin seda teed. Ja Jumala teed, nagu me oleme tõdenud, on tõesti imelised ja ta on oma ettehoolduses meiega kogu aeg. Et Essexi kloostrist ma tegelikult olen tähelepanelikult jälginud Arvo Pärdi ja Noora Pärdi eluteekonda. Et aastal mingisugune 2002, 2003 või 2004 oli Eesti Raadios üks väga põhjalik sari Arvo Pärdi elust, loomingust, teekonnast ja seda ma kuulasin tolla ajal suure huviga. See oli kohe päris pikk sari, mingi 20 osa. Immo Mihkelson oli saatejuht. Ja seal siis Arvo ja Noora räägivad oma teekonnast peale seda, kui nad siis emigreerusid 80. alguses, siis nad otsisid omale ka nii-öelda vaimset kodu, sest ka nemad olid olnud Pühtitsa kloostri külastajad, nad olid siis Vene ortodoksi koguduse liikmed ja kui nad emigreerusid, siis kui mingil moel siis Noora leidis selle Essexi kloostri, mis on Inglismaal väga eriline koht ja nad läksid Arvoga sinna, nad leidsid endale sellise vaimse isa, kelle nimi on Sofroni, kes tänaseks on pühitsetud pühakuks ja Sofroni ongi see inimene, kes selle kloostri Inglismaale Essexisse 50-ndatel lõi, et see on omaette täiesti väga põnev lugu, väga põnev persoon. Ta oli vene päritolu, ta oli elukutselt maalikunstnik, ta elas 20-ndatel, 1920-ndatel sündinud oli ta Venemaal ja tema teekond siis viis ka läbi budismi, ta vahepeal oli ka ida usundite otsi ja kuid jõudis siis tagasi oma nii-öelda selle traditsioonilise perekonna usu ortodoksia juurde siis mõne aja pärast ja läks saata selle mungaks ja sealt edasi. Et see on omaette teema, me sellest ilmselt täna ju ei rääkida. Nii et Arvo ja Noora Pärdi teekond Essexisse, seda ma olin kuulnud, see oli mulle kõrvu jäänud ja kui ma hakkasin nagu ikkagi jõudsin mingisse punkti ja kuidagi see jumal mind sinna ortodokse poole tagasi tõmbas. Praegu on nagu raske üldse seda nagu selgitada või mingid, et kuidas see kõik oli täpselt, ma ei oskagi seda öelda. Aga siis oli veel see tore lugu, et Ardo Pajula Edmund Börki seltsi kaudu ilmus siis selline raamat nagu Vaikuse mägi, mis on, räägib siis ortodoksi pärandist, räägib Aatose mäest, räägib ühe Küprose päritolu majandusteadlase teekonnast tagasi ka ortodokse suunas ja see raamat siis, mida ma lugesin, veel ta ei olnud eesti keeles ilmunud, lugesin seda siis Google'i abil netist, see oli siis nagu katalüsaatoriks, kus ma tegin otsuse ja nüüd ma lähen sinna Essexisse. Ma isegi pidasin plaani enne, et Pühtitsasse minna ka niimoodi 3, 4, 5 päevaks ja sain sealt isegi positiivse vastuse, et võid tulla küll, aga see Essex jäi peale. Et ma kuulasin ka pereraadiost kõiki ortodoksia saateid ja seal oli juttu Essexist inimesed, kes olid seal käinud, siis ma võtsin nendega ühendust, sain teada, kuidas sinna saab ja nii ma läksingi siis eelmise aasta kuskil 17. juuni Essexi kloostrisse Inglismaal ja olin seal 6 päeva ja selle aja jooksul siis tuli selge otsus, et jah, see on minu tee minna, et ma pöördun tagasi ortodoksesse, kuhu siis ma olin 27-aastaselt ristitud.
Kui sa seal Essexis olid, mis sinus toimus? Kas sa said nagu kinnitust sellele, et sa oled õiges suunas liikumas või oli seal ka midagi, mis natukene kas üllatas või isegi hirmutas?
Essex on eriline koht, sest ta on nii nunna kui munga klooster ühes, kaks ühes nii-öelda. Et ta on selles mõttes pisut ebatraditsiooniline, kus juures see klooster on pühendatud just kui Jeesus palvele, tähendab seal, see on nende bränd, nad tegelevad sellega, seda palvet palvetatakse omikustel liturgiatel 2 tundi järjest erinevates keeltes ja sellega seda palvetatakse õhtul, nii et see on nagu ma sattusin, nagu kõik otsad viivad kokku. Minu Jeesus palve teekond, et see, et ma sattusin sinna ja ma sa, noh, nagu ikkagi sa tunned ära sisemiselt, et jaa, see on see. Ja siis ma sain selle loomulikult rääkida nunnade ja munkadega ja seal on üks tore Soome päritelu munk Isamelki Seedek, kes on ühtlasi pihisa. Ja siis ma läksingi tema jutule, mul oli oma isiklikus elus ka väga keerukaid olukordi seoses lähedastega, mis olid mul nagu jalad alt ära võtnud ja ma, nagu see oli ka üks põhjus, miks ma läksin nagu otsima Jumalat, et kuidas siuksed asjad võivad üldse juhtuda ja mis edasi teha, et mis situatsioonis ma olen, mida mina saan teha oma lähedaste abistamiseks. Ja see isa Melki Seedek siis minuga rääkis ja ma ütlesin nii kõik, jah, mina tahan nüüd tulla, palun võtke mind, antke mulle kohe armulauda ja kõik värk, eks ole. Ja siis isa Melki Seedek ütleb, ei, sina ei saa armulauda. See, mis mõttes ma ei saa armulauda, sest armulauda minu arusaamistes ja ära tunnetamistest tohutult tähtis asi, püha tähtis asi, jõuallikas ja seda lihtsalt peab saama. Ja nemad ütlevad, et nemad mulle seda ei anna. Ja ma küsin, aga mis põhjustel te siis ei anna? Et ma nii tahan, mul on vaja. Ja nad ütlevad, et meil käib asi niimoodi, et meie siin kedagi ei risti siin kloostris, me kedagi ei tagasi salvi, et sina oled 40 aastat kodust ära olnud, et siin on vaja tagasi salvida kogudusse. Aga selleks sa pead minema siis Eestisse tagasi leidma kogu koguduse preestri ja tema toimetab sinuga seal kõik. aga ma soovitan sul minna, et mine istu seal krüptis, isa Sofrooni siis nii-öelda seal krüptis tema jäänuste juures ja lihtsalt korda talle kõik vala oma süda välja ja ole seal lihtsalt, mida ma siis tegin, sest ortodoksi pärandis on siis uskumus ja ka mitte ainult uskumus, vaid ka praktika, et pühade inimeste säilmed omavad teatavat jõudu. Ja et kui sa nende ligiduses oled, siis see võib sinu sees midagi teha muuta, et see on isegi ju piiblis kirjas, et visati kontide peale surnud inimesi need ärkusid ellu, nii et noh, see on nüüd sinu otsustada, mida sa mõtled sellest usud või usu. No igatahes ma olin see 6 päeva ära ja oli selge, et it's the way to go, siis ma tulin Eestisse tagasi. Ja hakkasin siis nüüd seda kogudust otsima, sellepärast, et siin on ju ka palju võimalusi, on Moskva alune patriarhaat, on Konstantinoopoli ja kuna Essex on väga tugevalt seotud Püha Johannese kooliga, mis kuulub siis Moskva aluse patriarhaadi alla, siis ma kõigepealt läksingi siis sinna Nõmme väiksesse toredasse kirikusse, rääkisin isa Toomas Irvojaga, aga kuidagi nagu ikka, seal on hästi nagu vene keskne see asi ja kuigi see pühtitsa on ju mulle tuttav ja see, kuidas venelased oma ortodoksed elavad ja välja elavad, see on pisut erinev sellest nii-öelda Eesti ja või Konstantinoopoli nii-öelda stiilist, et see on rahvuslik omapära ja ma kuidagi nagu ei, natuke nagu oli hirmutav ja siis ma läksin, suhtlesin inimestega, kes on ortodoksid, ja need andsid mulle nõu, et mine ikka isa Mattiase juurde sinna Ahtri tänavale ja seda ma siis tegin ja täna ma siis olen selles koguduses Ahtri tänaval Eestis apostelikus õigeusu Püha Hanna ja Siimeoni koguduses ja käin katehesis ja ootan seda, et mind salvitaks siis tagasi kogudusse, nii et ma ei saa siiamaani armulauda. Ma pean kannatikult ära ootama, kuni mind siis tagasi salvitakse. Seda otsustab minu vaimne isa, et millal ma selleks valmis olen.
See on ühest küljest väga eriline, et sa ootad midagi ja ihaldad midagi väga, et kui see aeg siis kätte jõuab, siis küllap see on kuidagi erilisem sinu jaoks kui see, kui sa astuksid suvalisse kohta sisse ja ka sa tahad ka võtta osa. Ma olen ise teinekord kogenud ja me ju palju tänu Jumalale saame armulauast osa võtta, aga ma olen nii sageli kogenud, et ma vajan nagu sügavamat ilmutust sellest armulauast. Kui Jeesus on ise öelnud, et seda tuleb teha, see on müstika.
Ja see on tema ihu ja see on tema veri.
Just nimelt. Aga me ei saa sellest kõigest aru. Mina tunnen, ma ei saa väga paljustki aru, mida see asi ikkagi tähendab. Just
mõistusega ei saa aru.
Ma tahan olla Jumalale sõnakuulelik ja mõtlen selle peale, mida Jeesus on minu heaks teinud, millise ohvrit on toonud. Aga siiski me vajame sügavamat ilmutust, nii et see on väga eriline. Ma väga tahaks sinuga sel teemal rääkida veel siis, kui sa oled seda armulauda saanud. Et kas sulle hakkab avanema ka mingi suurem sügavus seejärel, et sul on nüüd selline eriline oote ja ettevalmistuse aeg.
Jaa, see on väga põnev ja see on müsteerium. Ja kui sa ütled, et sa ei saa aru, siis tegelikult me ei peagi aru saama. Et mõned asjad on puhtalt tunnetuslikud, et see, kuidas, kui mina nagu ära tunnetasin selle armulaua tähtsuse, see juhtus väga, jälle väga huvitavalt, et Jumal on minu elus väga palju meediat kasutanud, et mul on öeldud, et sul on meedia võidmine ja nii edasi, et on küll, ongi, aga see oli niimoodi ükskord, et ma sain selle ilmutuse nii-öelda armulaua olulisusest televiisori kaudu, see oli ülestõusmis püha, ma vaatasin ülekannet Luteri kirikust, kus Urmas Viilma ja teised siis pastorid läksid kiriku, nagu koos selle armulauaga kirikuliste hulka ja jagasid seda armulauda, et see oli lihtsalt teleülekanne ja midagi ma järsku mul nagu jõudis kohale, nagu kukkus jälle sisse mingisugune arusaam sellest armulaua olulisusest ja maksin nutma lihtsalt. Ja sellest ajast peale ma nagu mõissin, kuivõrd püha, kuivõrd tähtis asi on sellest osa võtta, ta on ju ise ütelnud Jeesus, te olete minu omad, kui te sööte minu ihu ja joote minu verd, mis mitte uskule tundub tähelik kannibalism ja õuduseks ole, aga samas ütleb ka sõna, et rist ongi jõledus nendele, kes ei usu, nii et need ongi saladused. Need ongi Jumala müsteeriumid, saladused, mis avanevad neile, kes tahavad teda järgida. Mina näen seda niimoodi. Aga see, mis minuga siis võib toimuda siis, kui ma esimest korda taas saan armulauale, eks siis paistab põnev on tõesti.
Teelised. Milline sinu teekond praegusel hetkel on? See teekond ju jätkub läbi terve elu, aga praegu, nagu sa ütlesid, sa oled kateheesis, liigud kindlate sammudega sellel teel, kuhu sa usud, et Jumal on sind seadnud ja väga huvitav on seda teekonda kõrvalt jälgida. Aga kui sa veel püüaksid oma sõnadega kaardistada, et mis sulle teekonna selles lõigus nagu paistab? Kas mõned uued tõdemused seniste teadmiste valgel, mis on ehk tulnud nüüd kuidagi uuena esile või?
Jaa, see on tõepoolest põnev. Mina kogen seda nii, et ma olen astunud oma elu suude ajastusse. Mul on isegi sihukene pilt, mis võib-olla natuke tundub võib-olla suureline, aga miks ka mitte, on see, et 40 aastat tagasi siis, eks ole Jumal mind pühtitsas lasi Jeesuse nime sisse ristida, sellisena nagu ma tookord olin, eks ju, mitte millestki mitte midagi ei tea, pole isegi mõelnud selle peal, kes Jumal on. Aga meie kõlbame talle, kuidas me siis üldse tema juurde saame, eks ole, kuidas see potune inimene saab tema juurde, Jeesus ütles, et ta tuli ju mitte, et meie üle kohut mõista, vaid et meid aidata, päästa ja tervendada.
Ja see on huvitav, teine kord asjad toimuvad üldsegi teistpidi, kui me arvame. Mina sain ristitud siis, kui ma olin ka oma arusaama kohaselt kohtunud Jumalaga, mu elu oli hakanud muutuma, aga näed, sina said just kui nagu etteulatuvalt kingitusena isegi selle ja ma olen näinud edaspidi veel teistegi inimeste elus, kuidas mõned asjad tulevad just kui teises järjekorras või teist moodi, kui me oleks harjunud või kuidas tunduks mõistlik.
Jaa, need teekonnad ei allu meie inimlikule loogikale, sest Jumalal on loogika, vist tundub küll hoopis teissugune, et me tahame, meie inimesed tahame, et oleks 1, 2, 3, abet see, et see on loogiline, see on ilus, see on õige. Aga mina oma elus olen kogenud, et see tõepoolest Jumalal ei käi niimoodi, sest muidu ta ei oleks ju Jumal, kui ta alluks meie 1, 2, 3 ja abet seele, eks ju. Nagu ma ütlen, et minu elus on alanud nagu uus ajastu, siis see tähendab seda, et ma olen hakanud õppima, tundma, uurima, otsima ortodoksi pärandit. Ehk siis ortodoksi pärand ulatub Jeesus aega ja ma olen pidanud ka nii-öelda kiriku ajalooga läbi selle tegelema. Ma läksin isegi uisse ortosuuna loengute vabakuulajaks, mis on tohutult huvitavad, tohutult arendavad ja need on nagu laiendavad sind üldkultuuriliselt. See on maailma ajalugu tegelikult. Ja see, mida ma olen nagu leidnud, on see, et see pärand on väga sügav ja ta erineb päris palju protestantlikust mõtteviisist ja arusaamast, mis tuli siis sisse 16. sajandil läbi Luteri. Ja seda pärandit ma siis nüüd otsin ja pärandi mõte on selles, kui ma püüan seda nagu kokku, et ma olen endale pidanud tegema nagu mingid nii-öelda postulaadid, seisukohad või essentsi sellest välja võtma ja mina näen seda niimoodi või olen kuulnud õieti tarku mehi rääkimas ja teinud sellise kokkuvõtte, et kui protestandid väidavad, ma ei taha kedagi vastandada, need on lihtsalt nagu pisut erinevad suunad ja mõtteviisid, kui protestandid näevad Jeesuse päästet eelkõige hinnamaksmisena ja väljaostmisena patust, siis ortodoksi pärand näeb seda eelkõige sellena, et Jeesus tuli meid tervendama terviklikuks, ta maksis sinna meie terviklikuks saamise pärast. Ehk see tähendab seda, et ta tuleb, kui me läheme siis usu sisse nii-öelda sinna pärandi sisse, ta tervendab, teeb meid terviklikuks sellest patust, mille sisse me oleme sündinud, see sama Aadama pat, millest me rääkisime, see, mis on iga inimese sees haavana olemas, kas ta sellest teab midagi, ei tea, usub ei usu, vahet ei ole, et see sama patu haav, selle eest maksis ta selle inna, selle vere, selle oma ihu murdmise, vere valamisega. Ja kui me siis tuleme tema juurde ja lubame tal talitada, siis tema hakkab meid tervendama. Ehk siis see sama Noora Pärton ühes plektrumi saates ütles nii ilusasti ja ma võin sellega täiesti nõustuda, et maailm on nagu haigla. See on nagu haige palat ja kõik inimesed on selles palatis. Ja Jeesus on see arst. Protestantid teavad ka, et Jeesus on arst, aga need nagu rõhuasetused on natuke erinevad. Ehk siis ma ei pea muud tegema nii öelda, kui ma pean ennast nagu lubama selle ortodoksi pärandi sisse ja see ise hakkab mind kandma, sellepärast, et need tööriistad, millega meid tervendatakse, terviklikuks muudetakse, eks ju, millega ka maailma inimesed nii kohutavalt vaeva näevad, et olla terviklik, et olla see teine, kolmas, neljas. Need toimuvad selle pärandises elades, mis see siis on? See on liturgia, see on sellest osa võtmine, see on armulaua saamine, see on piht, mis on äärmiselt olulise ja tervendava väega, mida protestantid mitte alati ei, kus kunagi, kus mõnes kohas kasutatakse, mõnes mitte, aga ei ole nagu nii tugevat traditsiooni pihtimisel, aga pihtimine on otse kui see ongi tervendusprotsess, sellepärast, et kui sa kõik hingelt ära räägid ja sa räägid kõige väelisele Jumalale ja sa tead, et ta on halastav, ta ei tule sind mitte, eks ole, sind maha materdama selle eest, vaid vastupidi, ta tuleb sind sellest tervendama, siis vaimulik juhtimine, et sa saad endale vaimuliku isa või ema, mis on ka protestantidel, aga see on nagu kuidagi, see on see nagu sätestatud või see on selle pärandi sees aastatuhandetega kinnistunud. Ja üks väga tore, üks Eesti õigeusu preester, kellega ma ka hästi palju alguses vestlesin ja chattisin ja kes selgitas mulle neid printsiipe, ütles, et tegelikult ortodokses on kõik olemas. See on algusest peale. Sinna ei ole vaja mitte midagi juurde panna, sinna ei ole mitte midagi vaja ümber teha, mingit uut kogudest teha, mitte midagi. On vaja see üles leida, on vaja see pärand lauale tõsta, et tihti peale ka ortos on see nagu vajunud kuskile ajalorüppe mõned asjad või kloostrite vaikusesse, aga et tegelikult on algusest peale see terviklik asi on olemas ja mine lihtsalt ole mees, ole naine astusele sisse. See on elukestev teekond, nagu kõik asjad on elukestvad teekonnad, eks ju. Ja see kodu on meil ju seal pool, eks ju, et kõik need kannatused, haigused, et see suhtumine kannatustesse ja haigustesse on ka suhteliselt erinev. Et mõte on see, et need käivad elu juurde, me kõik teame, et kannatused käivad elu juurde. Jeesus kannatas, ta ütles ise, et kui teie ei ela sama elu, te ei kannata, siis te ei olegi üldse minu, eks ole, jüngrid umbes ala niimoodi.
Jah, Paulus ütleb, et ta tahab ära tunda tema kannatamise ja, osadust.
Täpselt, nii et need kannatused, mina olen nüüd aru saanud ja õppinud, et tuleb tänulikult vastu võtta, mitte püüda neist välja rabeleda, mitte püüda neist nagu alla suruda, välja visata või mida iganes, vaid minna selle kannatuse sisse, sest me teame, et ainult kannatus muudab tegelikult inimese sügavat olemust. Meie ülbust, meie kõrkust, meie uhkust, meie vaimuliku uhkust, mida iganes, kadedust, et see on see nagu see lihvikivi meie eludes, need mõnedel inimestel haigused ja nagu ka maailm ütleb, et kõik on õppetund, siis need ongi õppetunnid, aga sa lihtsalt pead õppima nendes nagu õigel kombel olema ja need nagu nii-öelda need läbi elama ja siis on Jumal otsustada, keda ta tervendab, keda ta üldse ära võtab, eks ju, teise maailma enda juurde, mis on ka suur ju õnnistus tegelikult, nii et et võt sellised printsiibid, et ma võin nagu vahemärkusena just öelda, mul on peres olnud hästi viimase aasta jooksul, kahe viimase aasta jooksul väga koledaid ja drastilisi asju on välja tulnud suguvõsa nii-öelda ajaloost ja üleüldse. Niisugused asjad, et nagu mõtled, et kuidas see üldse võimalik on. Ja just paar päeva tagasi selgus, et minu lähisugulase viieaastane laps suri une pealt. Ja siis tekib küsimus, oot, miks? Kuidas, miks üks väike viieaastane tüdrukuke või noh, sureb une pealt ja ongi kõik. Ja siis järsku tuleb mõte, et aga see oli Jumala tahe, ta lasi ta siia sündida. See on ju tema laps, see ei olegi meie, noh, nii-öelda nende vanemate laps, see on tema ja ta võttis ta tagasi enda juurde, et see on ju ilus tegelikult. Et noh, sa saad nagu mitmel kombel asju näha.
Just nimelt, aga lihtsalt meie liha kisendab, meil on valus, meil ei meeldi see ja me ei saa oma mõistusega aru ja see panebki meid, nagu sa ütlesid, vingerdama või nagu me oleme nagu hädas. Aga see on tõsi, et Jumalas on kõik ja see on üks suur nagu müsteerium, mida meil võtab terve igavik aega, et õppida. Kui ma mõtlen näiteks, sa mainisid liturgiat, ortodoksi liturgia, millest ma kahjuks nii vähe tean, minu jaoks on see lihtsalt üks suur müsteerium. Midagi väga tõsisel moel toimetatakse tundide kaupa ja see on kestnud niimoodi aastatuhandeid. See on müsteerium. Natukene saab aimu, kui lugeda Vana Testamendi templi teenistust, aga siiski jääb nii palju jääb varjatuks. Eriline on siiski see, et seda müstikat, sa nagu koged seda jumalapoolset tõmmet, et su süda nagu tunnistab nende asjadega kaasa, mis on tõde ja jumal nagu tõmbab sind endasse, et seda on nii võrratu kogeda, isegi kui mõistus aru ei saa.
Jah, et eks need asjad käivadki, need müsteeriumid ju mõistuse väliselt, et selles nipp ongi, et sa lased sellel oma südames või oma vaimus või hinges või selles kõiges kokku toimida. Et need liturgiad on tõepoolest, nad on Jumala toimetamise paigad ja just nimelt seda ma ka nagu õppisin, kuulasin, et see sama tervenemine, tervilikus kuks muutumine toimub selle liturgia sees, kui sa võtad sellest südamega osa. Jah, see alguses ei saa aru, ei oska, aga see ei tähenda ka mitte midagi, sa ei peagi kõike teadma. Aga kui sa nagu lased sellel instinktil endast nagu välja tulla, siis see kõik hakkab tööle. Kui siiamaani mulle tundusid ka mõned asjad hästi tobedad või mida iganes, siis täna ma võin öelda, et ma niimoodi naudin. Ma naudin risti ette löömist, ma naudin ikoonide suudlemist, ma naudin küünalde panemist, pühakute ette, palveid, nende poole ma naudin neid inimesi, kes on nii armsad, südamlikud ja toredad seal kirikus, ma naudin seda, et ma olen saanud. Mind võeti koori, ma teenin kõik liturgiat kaasa koori lauljana, mis on eriline, nagu privileeg, kui sa lihtsalt istud seal pingis või kui sa oled nagu osa sellest protsessist ja see on Jumala teenimise protsess ja see sisaldab neid osiseid, eks ole, kõik, mis on ajaloolised, mis tulevad sealt tõesti kaugelt ja viiruki suitsetamine ja kõik need asjad ja preestri käesuudlemine. Eriliselt õnnistav on minu jaoks. Ma olen kohe nagu võibolla isegi liiga innukas sellest või kui on metropoliit näiteks, eks ole, Stefanus istub seal liturgial, siis kõik inimesed alustuseks lähevad ja kummardavad tema ees ja suudlevad ta kätt, aga me ei suudle mitte, eks ole, me ei austa inimest, me austame Jumala seisundit tema sees, me austame Jumalat, kes on ta sellele postile pand ja see on väga, 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 väga nagu, minu jaoks on see nagu väga meeldiv, ma väga naudin seda.
Teelised. Tänase saate lõpetuseks, kui sa heidad sellelt oma teekonnalt tänasest päevast pilgu ette poole, kas seal paistab midagi ka või vähemalt siis sinu ootuste pinnalt, mida sa ootad?
Milline küsimus. Eks ma ootan, ma arvan seda, et mu elu on olnud väga eklektiline, väga rahutu. Ma olen olnud väga paljudes hingelistes kriisides ja kõige rohkem ma ootan seda südamerahu, mis tuleb Jumalaga koos elades, seda korda, seda nagu tervik, no see sama terviklikkus, millest käis jutt, et terviklikuks muutumist, vaata seda ma ootan kõige rohkem. Et kui sul on südamerahu, kui sa oled leplik, kui sa oled lepitunud ise enda oma saatusega, mis võttis mul väga pikalt ja see verine teekond. Ja tänaseks ma võin öelda, et ma olen lepitunud. Ma olen lepitunud kaartidega, mis Jumal mul andis. Ma olen lepitunud ise endaga, oma vigadega, oma puudujääkidega, see kõik on väga okei. Ja seda teed tahaks edasi käia. Mis seal kõik saab olema? Seda mina isegi ette ei tea, sest ma tean, et Jumal on üllatuste Jumal. Nii et ma nagu vaatan väga rõõmsalt, ootuserevalt, põnevusega ettepoole ja kuna iga on ka juba parasjagu, siis see nagu see kuldne vanaduse iga juba terendab mulle ja vaat sinna tahaks ka minna sellises suures südamerahus ja siis on see koht, kus sinus on nii palju küpsust elutarkust, et sa saad seda teistele välja jagada.
Ma südamest soovin Külliki, et sa need asjad nagu päriksid, sa oled rääkinud pärandist. Ma väga loodan, et sa jõuad ja kasvad nende asjade sisse üha enam. Väga suur aitäh sulle ka pereraadio kuulajate poolt ja minu enda poolt, et sa oled seda teekonda jaganud. Väga loodan, et pereraadio kuulajad kuulevad sind edaspidi veelgi rohkem ka siin raadioeetris, et hetkel sa loed sisse erinevaid ortodoksi elulugusid, vaimulike elulugusid ja erinevaid vaimulike tarkusi, et väga suure huviga ootame nende eetrisse minekut ja ehk ka siis saad siin raadioeetri vahendusel kuulajaid kaasa kutsudes jätkuvalt mõtestada seda ortodoksi teekonda ja lõppkokkuvõttes paremini tundma õppida Jumalat.
Ja ma tänan selle kutse eest, ma tänan selle saatest, me täname Jumalat eelkõige, kes meid siia on maa peal elama pannud. Ja lõpetuseks ma võin tõesti öelda ühe tõdemuse, millest ma sain ise aru, mitte teoloogi lugedes, kuid pärast selgus, et see on teoloogide poolt juba nagu ka postulaadina paika pandud ja see on selline asi, et tuleb välja, et kõik on Jumala arm. Kõik on arm.
Tänases saates oli külaliseks Külliki Otsa, kes rääkis oma, võib küll öelda elukestvast teekonnast, mis on viinud teda läbi Pühtitsa kloostri ja ka Essexi kloostri tänasesse päeva ja viib edasigi. Samuti soovitan Pereraadio arhiivist otsida raamatutunni saatesarja juurest üles 2022. aasta saate, kus oli juttu Õde Magdaleena raamatukesest Mõtisklusi lastest õigeusu kirikus. Saate külalisteks olid Eveli Timuska ja Kristiina Kivil ja nemad kõnelesid raamatust, mille on kirjutanud just Essexi Õde Magdaleena ja seal oli ka Essexi külastusest juttu. Aga head kuulajad, teile soovime samamoodi Jumala leidmist sellel teie teekonnal, teie usu teekonnal. Jumal ei ole meist kellestki kaugel, kui vaid meie süda on aus ja avatud ja soovib Jumalat leida. Minu nimi on Margit Prantsus. Soovime teile palju Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Teelised.
Me oleme teelised, alluskava päikesed. Me oleme teelised, ing meil isa see.